bai txongetorriak hau da, zarean zehar...
berriro ere, inigo, berriro ere!
Borja, baina zerioki esan ez, zenbaki da hau?
Bai, hau da... Itxe momentu bat...
A ber, ze zenbaki da hau. Pasaden programa izan zen...
Endairurogeitasortzi?
Ez, endairurogeitamar.
Ez, endairurogeitasortzi.
Endairurogeitamar?
Irurogeitasortzi.
Bat, zazpi zero.
Ez dago segur.
Bai, webunean dagoena, zaren ezear puntu egu webunean.
Orduan hau da...
Hau da...
Irurogeita maika...
Ez?
Bai.
Uste dut ez etxe?
A ber, baina egun da irurogeita marzen, ma edo esen.
Kaixon getorreak hau da zaren zehar denboraldiaren bukaera! Eta gure entzuleak gorra kutsi eta eros egin dudan oioarekin horrela da gauza. Ba, denboraldia bukatzen dugu, bai, eske programa hau ez dauka zenbakirik. Denboraldia bukatu nahi genuen, eunta irurogeita marrekin.
Eta nola jarriko duzu, zarean zehar X?
Ni iru isak gehiago gustatzen zaizkit. Normalean, baina bueno.
Baina ez da porno programa.
Bueno,
oraindik teknologia
egiten ditugun orduetan, ba bueno, eta en fin. Ba, hori, sarean zehar bere denboraldia bukatuko du programa honekin, ez daukadana zenbakia, segurrengo denboraldia eunta irurogeita maikarekin.
Eta ziur zenbakiarekin arazoa jarraituko duzu.
Ni urrengo denboraldirako zenbakiak ondo eramango ditut, hau saiestu behar dugulako.
Bueno, ba, saiestuko dugu, baina momentuz bukaera honetan nahiko arazo izan dituz, hori gertaera bat da.
Eta programa honetan denboraldia bukatzeko zer daukagu? Gauza asko daukagula esatea gutxi da. Ze lehenik eta behin berrien atala izango dugu Borjarekin. Gero elkarrizketa baten faltan bi dauzkagu. Hau da, lehenik eta behin egongo gara Oier Jauregirekin, Note for Me enpresakoa dena, eta baita ere Josu Gualinorekin itxegingo dugu Puntueus fundazioaren presidentea dena, Puntueus nola doan jakiteko. Borja, zu honi buruz uste dut iritxe bat zeneukala, Puntueus ari buruz.
Bai, baina hau ez da momentua.
Hau ez da momentua. Baita ere, denboraldia bukatzen dugun momentuan, Toma Faltzuak hartzeko momentua da, eta esateko nola, zein gaizki egiten dugun zarean zehar, eta zein ondo bukatzen da maitza finala, en fin, edizioa hor dago, baina ediziotik entzen diren gauza asko, ba, gero Toma Faltzuak dira, eta barre asko dugu, dugu ere zergatik ez, eta baita ere jendaren atala izango dugu, denbora badaukagu, pero dugu denbora izatea, gauza asko denboraldia bukatzeko.
Oso ondo, eta ja kontatu duzu dena, ez dugu behar programarik.
Uste dut
luze izan da zera hau.
Bai, pizkat luzegia. Berrikuspen teknikoa Mikel Capmona daukagu, berrien idazkeran Borja Arbosa, Niño Sendino naiz, uste dut norbait azten ari dudala, baina dena den plana gustetzen bazaizue, gara zaiteztu gurekin, sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Bueno, eta denboraldi hau bukatzeko pizkat laburpen bat egingo dugu, ez gauza guztietan, baina bai bi gauzetan, bata horri buruz asko hitz egin duguna eta gidoian ez dudan ikusten, eta bestea gidoian ere zegoena eta denboraldi guztian egon ez dena, baina baita ere horri buruz hitz egin beharko dugu. Lehena da azkenik Movistar Plus agertu dela, eta Movistar Plus hau dela Movistar eta Canal Plus arteko fusioa.
Hori da, Movistar aste honetan aurkeztu du bere eskaintza, Movistar eta Canal Pluseko bezeroekin ja bat eginda, oda bere plataformak ja bateratu ditu, eta ikusi dugu nola beraiek planteatu dute eskaintza bat izaten ba bere pakete importanteagoak nolabait zatikatu, hau da, alde batetik daukazu zinema eta serieak, eta beste aldetik daukazu kirolak eta horrelako ikuskizunak. Hau da, zuk kontratatu nahi baduzu bakarrik zinema eta pelikulak ikusteko daukazu pakete konkretu bat, beste alde batetik zuk serie konkretu batzuk ikusi nahi dituzunak nahi badituzu, adibidez Game of Thrones edo House of Cards edo Orange is the New Black edo horrelako serie bereziak, ba nahiko adepto gainera daukatenak gure herrialdean, ba izan dezakezu gainera pakete hori kontratatu bakarrik hori ikusteko. Eta azkenik zurea da kirolen gauza, ba futbolesko partiduak edo saskibaloiko Euroliga edo MotoGP edo formula bateko kanal bereziak nahi badituzu, baita ere pakete bat izango dute zuk hori kontratatzeko.
Hau nola funtzionatuko du gutxo gora bera fakturazioan edo kontratatzeko momentuan? Ba basikoki pakete batzuk daude, oinarrizkoak direnak, gero enmodulu batzuk daude pakete entzako, eta aparte aukera bat daude. Aukera batzuk daude. Hau da, zu pakete bat kontratatu behar duzu basikoa dena, gero kirolak, futbola, sinema edo serie moduluak jartzeko, eta pakete hoiekin ba adibidez futbolaren aukera hartzen baduzu, Canal Plus Liga esango duzu, eta Liga Bi, eta futbol, eta horrelakoak. Baina gero, aparte, pakete horiek kontratatu ez nahi badituzu, badibidez, ordaindu alduzu Champions eta Europa Ligeko kanal bat 5 euroren truke, hilabetero, edozin pakete kontratatu behar gabe. Hau da, 5 euroren truke bakarrik Championsa ikusi dezakezu. Kanalak gutxi gora bera berdinak mantentzen dira, batzuk berriak sortzen dira, adibidez komentatu dudan orain Champions Europa Ligakoa edo Football Replay deitu dutena, mantenduko dira bai Canal Plusekoak Liga Kirolak eta horrelakoak, eta Formula batekoa eta MotoGPkoa txena Movistarrekoa sartuko dira dial honetan, eta gutxo gora bera ez daude modifikazio edo gauza berezi gehiagorik.
Beste gauza bat nahiko interesgarria da, nola izango du Movistar, nola gestionatuko du hiru modutan emititzea, zen eta Canal Plus dakigunez emititzen zuen sateliten bidez, eta Movistar hasi da emititzen zuntzaren bidez edo baita ere kablearen bidez. Orduan, nola gestionatu dezakete hori guztia, edo suposatzen du denborarekin plataforma bakar batera eramatea.
Ba, suposatzen da teorikoki edozein plataforman zaudela, bai ADSL, bai zuntzan, bai satelitean, kanal berdinak izango dituzula, suposatzen da.
Bai, bezeroaren txako berdina izango da, baina ikesten dut beraien txako. Hau da, beraiek denborarekin modu bakar batean geratuko dira ekonomia dela eta, edo mantenduko dute infrastruktura espiegitura hauek.
Ba, depende ze eskatu duen CNMC-ak. se komisio kompetentzia eta merkatuen komisio nazionala eskatua zuen bere momentuan satelitea mantentzea, ba mantenduko dute, eta eskatzen ez badu, ba bi urteetan, hiru urteetan ikusko dugu nola satelitearen gauza desagertzen joango dela. Baina momentuz dauden kanal guztiak bi, bueno, hiru edabideetan daude, ADSL-ean, zuntzen eta satelitean. Eta baita ere internetari buruz hitz egiten badugu, Movistar Plusari buruz hitz egiten badugu, zegin dute bere video on demand eta zuzeneko aplikazioekin telebista ikusteko, ba logikoarena, logikoagoa zena. Hau da, Movistar kaka bat zen aplikazio bat zeukan, Jombi nahiko ondo zegoen, nahiko ondo, eso son ondo, baina bai nahiko ondo.
Mugitu dute jende guztia Jombira.
Basikoki, bai, Jombi izango da Movistar Pluseko internet bidezko zerbitzua, eta han ikusgai izango dira, ba momentuz gaur egun daude kanal guztiak berdin da ze pakete daukasun, baina nik uste dut hori
limitatuko duten.
Claro, hori baita ere Euskaltel egin zuen bere momentuan edononekin, eta orain edonon guztientzako dago doainik, baina ez daukazu kanal guztiak, baikarrik daude, ba zure paketean kontratatuta daudenak, edo paketerik ez badaukazu, ba oirekian ikusi aldiren kanalak.
Onda ba.
Ba hori izan da azkenian nola bukatu den Movistarren
nahiko kulebroi handia izan dugu.
Bai, nahiko
eta luzea.
Nahiko kulebroi handia eta luzea, eta hau ez da bukatuko. Zeia, Vodafone eta Orange Auzitegi Nazionalaren aurrean esan dute, bueno, a ber, hau ez da oso legal egiten eri duten, ze komisioak esan duena, ba bueno, ez da bitezkoa eta horrelako gauzak.
Betikoa, beti dago jente protestatzen.
Bai. Eta berriekin jarraituz, gure gidoian inoiz egon ez den berri bat komentatuko dugu, baina komentatu behar dugu. Movistarri buruz asko hitz egin da, eta egia da kulebroian diena izan duen mugimendua izan dela, baina bitartean eta gu hemen ez dugu ia komentatu, Orange Jastel jaten ari du, baina jaten literalki, ze opa bat aurkeztu dute, baina ez dugu ezer kontatu ni buruz. A ber, Borja, zergatik ez dugu ezer kontatu ni buruz? Berrien idazkeran zaudena
bai, bueno, esan dezakegu notizia ezaidala interesgarria iruditu.
Hombre, egia esan da berri berri
hau oso teknologikoa, ekonomikoa. Zuk esaten zenuen merkatuaren gauzak esenuela nahi, eta orain ateratzen duzu merkatuaren gauzak.
Hombre, baina bere bere gauza dauka teknologiaren gan. Hau da, Jastel eta Orange bi enpresa teknologikoak dira, eta
hori ze kontsekuentzia teknologikoak dauzka?
Momentu honetan ez dauka ezer, baina egia da bere momentuan, hau da, ja urrian Orange aurkeztu zuela opa bat Jastel erosteko, eta
gu kontatu genuen.
Ez. Eta maiatzan merkatuen eta kompetentziaren komisio nazionala esan zuen baietz,
eta gu kontatu genuen.
Ez. Eta pasaden ekainaren bian bukatu hasi zen epea akzioak ordaintzeko Orangen partetik, Jasteleko akziodunen akzioak ordaintzeko,
eta gu kontatu genuen.
Ez, uste dut ez.
Barkatu entzulek, barkaida zuek Orangen akziodunak bazarete eta ez bazarete enteratu garela, eta baina eske
hau ez da teknologikoa. Eta badakizu noiz bukatuko den prozesu hau?
Noiz?
Ba urrengo abuztuaren 18an.
Eta gu kontatuko dugu?
Ez. Oporraldietan egongo garelako. Bueno, vaya, vaya. A ver, entzuleak, jakin ezazue, jaztel, ja orantxen eskuetan dagoela, edo bilabetetan orantxen eskuetan egongo dela.
Orantztel.
Orantztel egingo dute, eta gu kontatuko dugu...
Ez.
Hala. Kasetaritzako eskoletan jarriko dute gure programaren zati hau esateko zer ez da egin behar berri bat kontatzeko. Eske ez dugu ezer kontatu eta gainera esan dugu ez dugu ezer kontatuko.
Oso
ondo. Venga,
urrengo berria.
Urrengo berria, ba, Euskalteli buruz hitz egingo.
Euskalteli buruz.
Gainera Euskaltel duela gutxi burtsara.
Ez da teknologikoa, bai, burtsara atera zen Euskaltel eta gainera bere balioa igo zen ez dakit zenbat, euneko ez dakit zenbat eta zer.
Ba, bueno, hor.
Zein da berria.
Kaseratarita ona esan da. Eginda, esan behar dut Euskalteleko aktorretan Bilboko burtsan ospatu zena eta pintxoak ez ziren oso onak, ni ja bukatzean alboko tabernara joan nintzen beste
horren dela minutu batzuk ginen ekonomikoak, horren gara gastronomikoak.
Hombre, es que en fin, ez dut Masterchef iburuz ezer esango eta beste gauzei buruz
beste gauzei buruz zer egin du Euskaltel teknologikoa dena.
A ber, itxoin, es que sintonia, beste sintonia bat behar dut honi buruz hitz egiteko, es que hau ez zinda seriotasunez kontatu, es badugu sintonia hartz. Eta Euskaltel wifi doainik ematen jarraitzen du wifi sindier eta Bilbao BBK Live jaialdian baita ere wifi sindier, venga. Baina azkena roken ez zuten wifia jarri, etz, ojo, cuidado. Se, bueno, se hau komentatzeko berri honi gu.
Ni musika jantzun dut eta bueno. Ezin genuen denboraldia bukatu hau berriro jarri
jarri gabe
eta espero ez dut toma faltsuetan berriro ere entzutea.
Bai.
Mua,
toma faltsuetan zerbait daukagu guestari buruz. Euskalteli buruz hitz egiten egin dutena da Euskaltel wifi hori esan dute jarri dutela Bilbao BBK Live-en, baina benetan ez. Egin dutena da plataforma berria sortu Bilbao BBK Live-en instalatzeko eta portal bat daukan eta bueno, arreta dago.
Baina eskenean wifi da.
Bai, baina zu Euskaltel wifi-rako eskubidea badaukazu Euskalteleko bezeroa zarelako ezin duzu erabili. Joan behar zara Euskalteleko estendera han Bilbao BBK Live-en eta esan behar duzu eke ni wifi-a nahi dut edo portal honetara sartu eta zure DNI-a eta pasaitza eta hainbat gauza jarri eta...
Genaro García arro dago.
Bai, egiten dute oso ondo, kontxo Euskaltel wifi-rak
gau beste festivalera.
Euskaltel wifi erabili alba dut, bai, pini Euskaltel wifi ondo, kontxo. Baina bueno, egia da erreportari bat bidaliko dugula, Mr. X dituko duguna eta hau horrela ez bada, aldaketak egon badira kontatuko dugu zarean zearen urrengo saioan. Beste sintonia baterako daukagu, beste berri bat komentatzeko, baina urrengo berrietan izango da bitartean. Google-i buruz hitz egingo dugu, bere proiektu alternatiboekin dagoela.
Bueno, proiektu alternatiboak, ez, kasu honetan ez dira pusika, kasu honetan dira kotxeak.
Kotxeak.
Kotxe autonomoa, gogoratzen duzu edeno kotxe, Google-en kotxe autonomoak hor frogetan zegoena,
es...
eta bere errepide propioetan frogatzen ari zirenak.
Ez dugu inoiz kontatu.
Eta ez eukana ez da istripu bakar bat ere.
Ez dugu inoiz ezer kontatu, ani buruz, ez aida zu Borja, zer daukazu komentatzeko oniburuz?
Ba, kasu honetan, uda honetan ikusiko dugu Googleen kotxe autonomoren frogak hiri handietan. Hau da, frogatuko dute hiri handien, bueno, ez dakit zentroan edo periferian, baina bai, egia da, hainbat hirietan jarraituko dira bere frogetan egiten. Eta Austin, adibidez, Austineko hirian, Austin, Texas, bederatxireun mila biztanle dauzkana.
Ese datu demografiko importantea momentu honetan.
Bueno, en bederatxireun mila biztanle dago gaizki, hiri handia kontsideratu dezakegu, ez da?
Bai, bueno, hiri burua da, Texasen hiri burua, ez da hiri burua, ez.
Bueno,
alde batero itxuko dugu
Googleek dirudien ez bere frogak be martxa honan daudela pentsatzen ari dira eta santetut eba, bueno, ya urrengo espaloia pasatuko gara berriro beste froga berri bat eginez, zeren bakarrik amaika istripu gertatu dira, ez da inbesterako.
Bueno, hombre, amaika istripu zenbat milioi, mila milioi kilometro esan zuten egin zutela.
Esan dute kasu guztietan istripuak ez ziren oso larriak izan eta beti bestearen kulpa zirela.
Claro, claro, ni nire aseguradorari
berdina zaten dio beti.
Claro. Mafre, badakizu eske bi istripu izan ditut hilabete honetan, baina nireak ez dira izan, nire ruaz da izan inoiz ez.
Hori da Googleek esaten duena.
Ba, horrelako...
Preparatu beharko gara, zeren eta...
Prestatu
beharko gara, bai, zeren eta Googleen kotxe bat ikusten badugu ez da inoiz bere rua izango.
Kontxe, hau...
Googleen kotxea?
Ez. Maltxurraren atala! Eta mundu honetan maltxurrenetik maltxurren bat badago, hori uber da, zizke haiek... Haiek egiten ari dute, vamos, krimen bat egunero, esaten dute, eske taxistak, pobreak taxistak, se pobrezian daude Uber funtzionatzen ari duelako mundu osoan, ezta?
Ba bai, eta hori ja Alemanian pentsatzen zuten, Espainian pentsatzen zuten.
Frantzian ere pentsatzen zuten.
Ez, hori da berria, Frantzian, aste honetan, esan duela Uber Pop zerbitzua kanpora, ez dela legala. Debekatu dute.
Bueno,
eta ez bakarrik hori, baizik eta Mexikoko hirian, Mexiko DF,
andale guai,
baita ere pentsatzen ari dira nola izango da posible Uberren kotxeak mugitzea, ba, pentsatzen ari dira lizentziak bai ematea, bueno, beraiek ja pausu bat gehiago eman dute, dute esan, bai, debekatuta, ez, esan dute, aberia nola konpontzen dugu hau, agian lizentziak emanez, edo agian, bueno, lege berri bat atera, edorra la cosa, bai.
Andale, güey. Hombre, a ver, beres estrategia obeagoa da, edo obea da. Hau da, zerbitzu bat...
Eta zerga bereziak baita ere jarri nahi dute.
Vale, oso ondo, baina zerbitzu bat badaukazu hor kompetentzia egiten, eta ez bada legala, ba legalizatu modu batean edo bestean, ba legalizatu zerbitzu hori. Eta jazta, eta guztia kompetentu dugu.
Hau da, bueno, Mexikoko hiria nahi duena egin momentuz, edo hori da filtratu dena, jartzea, bueno, lizentzia bat kotxe bakoitzeko, gutxi gora bera $100 urtero, uh-huh. Bueno, $100 Mexikoko 1,600 peso, eta beren diru sarreren 1,5%, zerga bezala ordaindu.
Uh-huh.
Eta horrela legalizatu nahi dute zerbitzua.
Bueno, hombre, es la estrategia.
Lehenengo pausu bat da beste herrialdek hau ondo funtzionatzen bada kopiatzeko, zeren badakigu gauzak oso maltxurrak direla, tabakua edo alkola bezala, zerga bat jartzen dugun arte eta momentu horretan ja ez dira aintxarrak.
Hombre, hau beti holakoa da. Ba bueno, berri gehiagorekin jarraituko dugu.
Urrengo berrian.
Bai, adibidez, Microsofti buruz hitz egiten, ze bi gauza egin dute alde batera, bata zerbitzu berria ireki, eta bestea, pertsona asko kaleratu, baina asko.
Berriro ere maltxurraren.
Ez, utxiko dugu hor maltxurraren sintonia. Zenbat pertsona kaleratu dituzte?
7.800.
Eta nondik?
Vale, datu hori ez daukat momentu honetan.
Baina,
bueno, Microsoft dira, leku asko dauzkate.
Baina, konkretuki izan da mugikorren divisiotik kanporatu dituztenak.
Nokiatik.
Beste modu batean esan da, bai, ze azkenean Microsofteko mugikorreko saioan zeuden jende hori, ba, Nokiatik zetorren.
Bai, bueno, badakigu guztiak zen da Windows Phoneen merkatu kuota.
0,000
Ez. Baina bai egia da Windows Phone momentuz ez dela oso arrakastatxua, eta horregatik Satyan Nadella esan du, ba, hartasiak atera ditu eta esan du rekorteak egin.
Beste partetik, musikaren modara sartu dira. Musikaren moda momentu honetan, bueno, existitzen da.
Musikaren moda uda honetan izan da boom nahiko handia. Zeren eta, bueno, orain dela aste batzuk Applek aurkeztu zuen Apple Music zerbitzua, hiru hilabete doainik emanez. Spotify baita ere promozionatzen du hiru hilabete euro baten truke emanez. Google Play Music baita ere gauza berdina egin ditu hainbat hilabete doain emanez. Eta ja geratzen zena da Microsoft Xbox Music sistema zuena, ba, beste izen bat atera. Ez dakit zergatik Microsoft hori egiten du nahiko, beste izen batekin berriro atera momentu honetan arte berdina zutena.
Se badirudi bere zerbitzuak ez dute fama handirik.
Bueno, Xbox Music orain Groove Music izena izango du, eta noski hainbat hilabete doainik etorriko da.
Hainbat hiru konkretuki.
Besteak bezala.
Kopiatzen
ari dira, baina nahiko deskarao.
Hombre, nahiko ondo dago baita ere uda guztian guztiok igatean musika streaming bidez doainik. Gero ja, udazkenan ikusiko dugu, baina udan nahiko ondo dago.
Bai, gure entzulentzako oso ondo dago zen, eta gu uda ezin baduzu ego guest entzun, ja daukazu streamingen entzuteko.
Edo bestela gure
Spotify egin beharko genuke lista bat, hainbat programa daukate Spotify lista bat egiteko. Eman behar genuke gure entzulei guk daukagun hemen ematen ditugun abestiak hor jarri.
Gu ba daukagu
gure Spotify lista. Martxin
Periala, Go West, Europar Batasunaren.
Bueno, hori dela originala, no? Netbarnerrena.
Bueno, Spotifyen jartzen dugu ere. Baita ere Black Friday ari buruz Painted Black erabiltzen genuen.
Eto gero gure sintonia normalak, ba, berriaren atala, jendaren atala, elkarrezketen atalak.
Ba, begira, beste berri bat jarriko dugu sintonia bezala. Ke, azte honetan hau egon da, bueno, bideoa kargatzen badu badirudi, bideoa ez duela kargatuko. Se iruditzen zaizu sintonia berri hau?
Bueno, logikoa da ateratzea, zen eta momentu honetan ospatzen ari dira San Fermineko jaialdiak Iruñan, ondo dago.
Eta gainera gure urrengo berria San Ferminei buruz izango da.
Eta zer gertatzen da San Ferminen teknologiari buruz ikusirik daukana?
Ba, basikoki teknologia ezin duzula erabili momentu batzuetan. Basikoki, entxerrotan. Hau da, a ber, zezen baten alboan zaude, ez erabili mugikorra, bezedez. Bale?
Eta zer egiten du jendea mugikorrarekin zezenaren aurrean?
Selfieak hartu, argazkiak hartu.
Selfie egin dezakezu zezenarekin?
Bai, badago jendea egin duela selfie bat.
Zezenarekin?
Zezenarekin, wow. Eta hau...
Eta zer esaten du zezenak?
Horrelako zerbait, eta aquí. Baina gila da, onda jendea selfie bat egin duela zezen batekin. Baina beste teknologia mota batzuk ere ezin dituzu erabili. Adibidez, GoPro kamera bat ezin da erabili entxerrotan. Drone bat eramaten baduzu, ba, ez da ere. Lehenik eta behin, dronak egar egitea irietan debaketuta dagoelako. hori nien ketabein, eta bigarren, zezu drona kudeatzen baduzu zezenaren alboan korritzen ba, hau ez da ondo.
Pixka zentzatzen badugu, zergatik ez dute San Fermin ospakizuna antolatzen duten pertsonak GoPro kamera bat zezenaren...
Oie, oso
ideia. Jarri.
Patentatu ideia hau.
Entzuten ari bazarete, oraindik denbora geratzen zaizu egun azkenengo entzirrotan jartzeko kamera bat eta horia izateko, buah, grabazio oso ona.
Nik uste dut teknologiaren etorkizuna joan behar dela urrengo komentatuko dudan urrengo bidetik. Zu dron bat kudeatzeko, dron bat eskudeatzea. Hau da, zu zure mugikorra daramazu poltsikoan eta drona zure pertsona jarraitzen du. Hau da, Bluetooth bidez eta GPSaren posizioarekin esaten du horra joan, voltatu, zure pertsona jarraitzen. Eta baita ere, dron hori izan behar du zentsore batzuk eraikinekin talkaz egiteko, orduan, zu iritik zoaz eta drona angoian dago zu... jarraitzen.
Hori dirudi gehiago bideo joko bat realitatea baino.
Kontxo, baina...
Super Mario Galaxy.
Baina ondo... Doa edo ez doa ondo ideia.
Hombre, jende asko badago eta dron bat badaukagu pertsona bakoitzeko, adian dron guztiak istripuak izango
haien artean komunikatzen dira eta esaten dute cuidado, ni hemen nagoela eta ya está. Eta gainera gantxo batekin jartzen dugu drona erosketa eramateko.
Ez dut ikusten.
Dena gontaiak dira.
Ez dut ikusten.
Eta begira, denoronei buruz hitz egiten eta denboraldia ondo bukatzen, norbaiten buruan kaka egingo dut. Ze, eske, a ber, ni Amazonekin arazo bat daukat. Duela hilabete bat hartu nuen Amazon Premium doainik, ze eskaintza bat zegoen Amazon Premium doainik hilabete bat, oso ondo. Justu nire hilabetea bukatzen denean, urrengo berria agertzen da.
Amazon Prime Day urrengo ustailaren 15ean. Zer da Amazon Prime Day? Ba, Amazonek 20 urte ospatzen dituela, eta horregatik bere super mega eskaintza eguna ospatzen du Black Fridaya, baino guztiz handiagoa dena.
Zergatik, ne eskaintzak nahi ditu, eta eskaintzik gabe utxinera.
Bueno, higo bezala zuek ez basaudete, hau da, zuke cuenta premium bat orain bat daukazue edo ez basaudete guztiz lelo erosteko. joan alzarete Amazonera urrengo 15ean, sartu, eskaintza guztiak ikusi eta ba, zuentzako bat interesgarria bada, ba, erosi.
Gainera, badirudi eskaintza honak egongo direla. Baina zergatik, ni eskaintza gain dituen. Bueno, berrien atala bukatuko dugu gutxi gora bera. Ze moduz janda berria, oian da berriak urte honetan? Zor nola ikusi duzu, Borja, berrien atalaren irresponsablea bezala?
Berritxuak.
Eta oso berriak, izta?
Oso berriak, bai. Eta... Ez dira zaharrak izan. Bueno, batzuk bai nahiko zaharrak izan dira, baina gehienak oso berriak izan dira.
Biziklatu
dugu batzutan bai. Aste batzutan ez dira nahiko berririk egon, orduan biziklatu behar izan ditugu batzuk. Baina, bueno, nire ustez teknologiaren mundua nahiko berri interesgarri karri ditugu digute urte honetan. Uhum. Eta guk ekarri ditugu beraiekin eta bueno,
eta gainera egin dugu gauza justu koinciditzeko berriak eta ekitaldiak eta hau da, programak agian ez duzu ikusi, baina ekitaldi bat zegoen momentuan kasualitatez programa egiten genuen eta justu aurreko astean se esegoen ekitaldirik, ba es dugu programarik egiten, se es que
tuntuna que zagara.
A ver, hori ya. Baina bueno, birziklapena ere oso ondo dago eta sustatu behar den sistema bat da. Horrelako zerbait. Ba bueno, gero zeitez programa osoan se ja bukaeran.
Ez naiz mugituko.
Bukaeran hori, egingo dugu, bueno, bukaera baino lehen, toma faltzuak dauzkagu. Segingo dugu orduan, oraintxe, Oier Jauregirekin itxegingo dugu, eta pizkat geroago Josu Galinorekin, eta pizkat geroago toma faltzuak entzungo ditugu hemen sarean zaren.
Sarean zean.
Zeren denboraldiaren azken programa jarraitzen dugu eta Not For Me enpresa ezagutzera etorri gara Minerako Teknologia Parkera eta horretarako Oier Jauregi daukagu gurekin enpresa honi buruz hitz egiteko. Arratsaldeon, Oier.
Arratsaldeon, bai.
Lehenik eta behin, zer da Not For Me, zentan datza enpresa hau?
Bueno, ba, Not For Me da enpresa bat datu biztaratzeak egiten dituena. Bezeroen datuak hartu, prozesatu eta gero ba biztaratze digitalak egiten ditugu, ba gero erabiltzaileak datuak ikusteko eta haien zera haien gauzak begiratzeko eta gero nolabait gauzak erabakiak hartzeko, ez? Gero erabiltzen dituzte gure biztaratzeak.
Nola sortu zen enpresa, nondik hartu zenuten ideia?
Bueno, ni matematikan lizentziatua naiz, gero master bat egin nuen eta masterren azkenean masterraren amaiera lan bat egin baduzu proiektu bat eta nik egin nuen biztaratze prozesu bat zeukan lan bat. Orduan, nire tutoreekin egin nuen lan hori eta gero lan hori aurkeztu nun ekiditzaileko konkurtso batetara, JUS deitzen sana. Bertan bigarren postua lortu nun eta horregatik eman ziaten bulego hau urte batetarako. Eta pues bueno, urte hortan formazioa eta gero enpresako paperak egiten eta azkenean nire lagunari deitu nion eta ja plan bat egin genuen ja enpresa nolabait sortzeko eta bideratzeko.
Enpresaren ideia kontatu duzun bezala, entzulek izan alduten lehenengo ideia da hau big datarekin zerbait erlazioa daukala edo big data eta erabiltzaileen arteko lotura bat daukala hau, ezta?
Bueno, zeo zer daukaz, gaur egun big data asko hitz egiten da, ez? Nolabaiteko modan dago big data, bueno, guk egiten duguna hori da. Datuak biztaratzatu, datu horiek big data badira, ba big data izango da biztaratzen duguna. Orduan, pues no. Ba, nolabait badago run bat, ez? Big dataren ondoan entzuten daena, guk badakigu big data tratatzen, baina bueno, ez da gure merkatua. Guk gehiago lan gehiago egiten dugu biztaratzetan edo nolabait infografietan.
Zintzuk izan dira egin dituzuen azken lanak? Uste dut asko egin dituzuela El Paisentzat. Denik eta bain aurkeztu nola izan diren lan hauek?
Bueno, guk El Pais daukagu gure bezerorik garrantzitsunetariko bat. El País dugu, orduan haientzako egiten duguna da infografia digitala. Bere online egunkarirako ba infografiak sortzen ditugu. Orduan haiek pasatzen dizkigute datuak, batez ere hauteskundetako datuak egiten ditugu eta gero mapen bidez eta lagunduta egiten ditugu ba biztaratzeak edo infografiak. Gure lanak izan dira ba urtea aurtengo hauteskunde guztiak egin ditugu. Bai Andaluziakoak, bai udaletxetakoak, Eta gero pasadan urtean egin genuen beste proiektu bat, hoi da.
Eta nola sortu zen erlazioa El Paisekin, zuek deitu zenuten edo haiek telefono hartu zuten, edo nola izan zen hau?
Bueno, El Paisen asuntua izan zen pizka bat, ba, anekdotikoa, bai. Guk baneraman pasadan urte osoa pues bilatzen, bagenekien egunkarietara, egunkarietarako produktua genuen. Bagenekien haientzako oso nahi izango zela produktu hau. Baina, klaro, ate asko jo genituen, eta azkenean El Paiseko atea ireki genuen, eta zabal-zabalik topatu genuen. Ba, izan zen justo ostiral batetan, gogoratzen naiz, eta atera zen Bankiako Black Cards asuntua. Eta prestatu genuen infografia bat, ba, gure web horri alderako. Ba, kontenido moduan, eta gero, ba, hori, basareetan jartzeko. Eta, bueno, goiz batean prestatu genuen, eta ondoko bulegokoak ikusi zuen, eta esan zuen, eta hori, zeratik ez duzu esaltzen, eta, ba, zuzenean, no, berotuta geundela, telefono hartu, El Paisera deitu, eta infografiakoekin itxegin, eta ikusi zuten, eta orduan esan zuten beha behira, hau ez dizut erosiko, baina zurekin itxegin nahi dugu. Eta hortik horrela hasi zen erlazioa.
Hau da, Bankiaren dirua ere zuentzat pizkat egon da beste moduan, baina...
Bueno, izan da, bai, Bankiako kasua izan zen, baina bestela igual beste kasu bat izango zen hartuko genuna hor datuekin. Bai, erabilgeri genituen Bankiako datuak, baina bestela beste datu batzuk hartu izango genituzke.
Zuek manaiatzen duzuen arloan etorkizuna ikusten duzu, espero duzu urrango urtetan gora jatea horrelako negozioak eta ideiak?
Bueno, hori zaila da esatea zuzenean, batez ere prozesu honetan gaudenean, ez? Ja pizka bat finkatzen gauzak, beti esaten duzu oso ondo, ez? Izango dela gerokoa, baina bueno, pizkanaka hartuta, ba, igual bai, datuak beti egongo dira. Ta datuak biztaratu behar dira, edo margotu, edo gutxi gora bera, esan behar da hori datuak prozesatu behar direla irakurleak edo ulertzeko edo erabiltzaileak ulertzeko. Orduan, nik uste dut zehozer beti izango dugula, baina bueno, hau gauzauek pizkanak hartu behar dira.
Ba, ezer gehiago bukatzeko, Oier, gogoratu zuen enpresaren webgunea?
Ba, noteforme, nodelau.me.
Oso ondo, ba, Oier Jauregi, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta zuen bulegoak irekitzeagatik, eta horrengo batean egongo gara.
Bale, mi esker, zuei.
Sarrian ziar.
Ba, sarean zehar honetan jarraitzen dugu eta momentu honetan Josu Gualiñorekin hitz egingo dugu Puntu Euseko fundazioaren zuzendaria dena, Puntu Eus proiektua nola doan jakiteko. Arratsaldeon, Josu.
Bai, arratsaldeon.
Lehenik eta behin gure entzulek jakingo dute, baina ez dakiten entzat zer da Puntu Eus?
Bueno, Puntu Eus interneteko domeinu bada, .com.net edo beste osein domeinuren maila berekoa, baino berezitasun batekin. Gure kasuan .eusek euskal hizkuntza eta kulturaren komunitatea ordezkatzen du. Hau da, .eusek komunitate baten erreferentzia egiten du. Ez da domeinu geografikoa inungo momentutan, ez da .es edo .fr izango liateken moduan, domeinu kulturala baizik.
Bueno, duela ia bi urte sarean zearen irurekin itzen genuen Puntu Eus iburuz, Puntu Eusaren aterapen prozesu hori ja bukatu da, beren momentuan aztear zegoen. Prozesu honetan zein izan da atera dituzuen ondorioak orokorrean?
Bueno, ondorioak izan dira batez ere puntuz domeinuaren askundea kuantitatiboa baino gehiago kualitatiboa dela. Hau da, momentu honetan 3800 domeinu izen inguru daude registratuta. Puntuz domeinua joan dan abenduan saldu zen publiko orokorrarentzat eta hori 6 hilabete hauetan ba 4000 domeinu dira erregistratu direnak. Bueno, oraindik ez dakigu neurtzen hori kuantitatiboki asko edo gutxi den, ez dakigulako Euskal Herrian zenbago egune dauden guztira, zenbago egune dauden euskeraz, informazio hori dan oraindik falta dugu, naiz eta neurtzen ari garen. Baino, kualitatiboki bai gara gai esateko, ba arrakasta izan duen domeinu badala, hau da, kualitatiboki esan edet, Euskal Herrian webune garrantzitsuak direnak puntu duz direlako, ba, EITB, Eusko Jaurlaritza, aldundiak, udaletxe asko, eskolak, komunikabideak, oda, referentziasko webune asko puntu duz dira, onarpena zabala izan da, eta ondorioz, iruditzegu, bueno, ba, proiektua ondo doala, eta prozesua ongi abietu dela.
Justu nire urrengo galdera zen, zein izan zen erakunde publikoen eta pribatuen handien onarpena komentatu zu ona izan dela, baina herritarrok orokorrean nola hartu dugu puntu duzen agerpen hau?
Ba, nik uste den normaltasunez, eta hori dela garrantzitsuena. Hau da, guretzat garrantzitsua da norbait internetera sartzen denean ba, .com idaztera bituta dagoen moduan .eus idaztea. Normalean jendeari esaten diozunean email helbide bat edo webunea.eus dela normaltasunez hartzen du, ez da harritzen den zerbait. Herritarrek zentsortan pozik hartu dute baita ere, hau da, jendearentzat gizartearentzat orokorren eguzte oso garrantzitsu zela .eus domeinua. Askok deitzen dute galdetu zaizu, nik nahi den nire posta .eus izatea, partikularki ba, identifikatuta sentitzen naizelako, nahiko nukelako hori izan, beraz usten gizartearen onarpena oso nahi zen dela zentzurreta.
Bueno, ziurrenik gehiago egiten den galdera .eus iguruz itzen egiten badugu eta konparazioa nahiko erresa da. Zergatik .eus daukan prezioa, gero garestia den edo ez ja norbait bakoitza baloratuko du, baina prezio hori zergatik da?
Ba, prezioa dator proiektuaren bideragarritasun ekonomikoan oinarrituta. .eus proiektu pribatu bada, diru irabazi asmorik gabekoa, baina fundazio pribatu batek eramaten duna, eta kudeak eta gasto batzuk ditu. Aikan erakundeak kudeatzen ditu interneteko domeinuak, guk aikani kuota garrantzitsu batzuk ordaindu berrizko urtero, plataforma teknologikoa, lantaldea, eta bar, gasto batzu ditugu, eta gastoiek bideragarri izan behar dira, proiektua bideragarri izan behar da, ez daukagulako beste diru sarrerarik, hau da, gure diru sarrera bakarra domeinuen salmenta da. Ondorioz, ba, proiektuak bideragarritasun azterketa dauka eginda, eta horren baitan, momentu honetan erregistratuta dauden domeinu kopuruen arabera prezio hori dagokio. Gero eta domeinu gehiago izan, hau da, masa kritikoa irabazten joan ala, domeinuari prezioa jetxiko zaio. Azkenean, gure helburua da ez baita diru irabaztea, alik eta domeinu gehien izatea. Ta horretarako, bueno, ba, gero eta gehiago saldu, gero eta merkeagoa izango da, eta printzipioz horren baitan ezarri da prezioa. Zuk esan dezu, garesti edo merkea da, bueno, momentu honetan 50 euroren bultan dabil, .com bat 10 euroan lortu daitekenean. Konparazio horretan garestiagoa da, baina esan dut .eus 4000 domeinura ez gara izten eta .comek 170 milioi ditu. Orduan ba kuantitatiboki hor diferentziak oso handiak dira zentzorretan.
Teknologiaren munduan normalean beti egiten dugu teknologiari buruz eta katxarroi buruz eta aioi buruz eta, baina batzuetan pertsonak ahazten ditugu eta normalean ez dugu galdetzen adibidez zenbat jendea dagoen .eusen atzean lanean proiektu honetan.
Bueno, banik esango guke jende asko dagoela. Gu lantalde txiki bagea, ba, 4 lagunek osatutako lantalde bat besteik ez gara, domeinuen sustapenea dedikatzen da lantaldea, baino .eus fundazioa dago. .eus fundazioa ba, 52 erakundeko osatzen dute, 52 erakundeetan dago EITB, unibertsitatea, kontseilua, euskaltzaindia, ikastolak, ingenieren elkargoa, hainbat eta hainbat erakunde. Eta hoe guztiak dira proiektu honetan implikatu diren hasieratikan, proiektuaren hasieran sinadura bilketa bat egintzen eta milaka pertsonek sinatu zuten Euskal Herrian. Beraz, nik esango duke proiektu honen bultzatzaile Euskal Gizarte osoa dela, iaia, hau da, hasieratikan implikazio maila oso handia izan delako.
Pasadean ekainaren 18an banatzaile ofizialen programa aurkeztu zenuten Euskadi osoan, ze onurak izango ditu programa hau orokorrean herritarrentzat eta registratzaile eta banatzaileentzat?
Bueno, horrekin espero deguna da puntu duzto menua merkatura gerturatzea, hau da, momentu honetan puntueus bat erosi nahi duenak registradore baten gana jo behar du, eta registradoreak Euskal Herrian ez daude, guztiak Euskal Herritik kanpo daude. Ba, edo estatuan, edo atzerrian, ezin dezu aurkitu Euskal Herriko registradore diken. Bueno, gure ondoria izan zen, banatzaileen figura indartu ergenula. Zer da banatzaile bat? Ba, web garapena egiten dizun enpresa, edo hosting enpresa, hau da, normalean norbaitek webunea behar dunean, garapen enpresa baten gana jotzen du, gertu duena Euskal Herrian, eta behar arduratzen da gainea registradoreari domeinua erosteaz. Ondorioz, iruditu zitzaigun banatzaileen figura indartu ergenula, eta atea dugu programa, banatzaile ofizialena. Horrekin lortu nahi duguna da, ba, Euskal Herriko hainbat web garatzaile, hosting enpresa eta bar, bueno, ba, puntu duz domeinua indartzea, sustatzea, bere bezeroi gerturatzea, eta horrela ba merkatuan gertuago kokatzea, azkenean, bueno, ba merkaturatzerako errastasunak ematea.
Hemendik aurrera, behin ja domeinua egina eta interneten funtzionamenduan, ze geratzen da egiteko, ze gehiago egingo du puntu duz fundazioa?
Puntu duz fundazioaren lana batez ere domeinuaren kudeaketa eta sustapenean oinarritzen da. Kudeaketa zenet, boixe, banatzaile ofizialen programa landu, erregistradorekin hitzarmenak sinatu, aikanekin daukagun hitzarmenak kudeatu, ondaitezken arazoak landu, erortako kudeaketa lanak. Baino gure lan zati garrantzitsuena domeinua beraren sustapena da. Hau da, domeinua ezagutzera ematean, gizartean, erabiltzaileen artean, hitzegin interneteko enpresa handiekin puntuz domeinua ezagutu eta baloratu dezaten. Bueno, gure lana batez ere promozioa eta komunikazioan zentratzen da zentzu horretan, eta hori orain eta aurrera begira ere hala izango da. Ondoren etorriko da beste atal bat, eta azkenean puntuz domeinua ulertu behar dugu tresna bat dela. Interneten euskarak duen presentzia indartzeko tresna bat. Ondorioz, puntuz fundazioen helburua hori da, interneten euskarak duen presentzia indartzea, eta puntu duz domeinua sustatzeaz gain, ba, beste erat-bateko proiektuak ere abian jartzea aurre ikusten dugu, baina hori aurreago izango da.
Komentatu duzun bideo horretan, promozioaren bideo horretan, urrengo egunetan, egun gutxitan, promozio bat martxan jarriko duzue, baitere puntu duz promozionatzeko, ez da?
Bai, bai, etengabe izaten ditugu promozioak, baina egia da hori, aurreikusi dugu uztailaren 27tik aurrera edo uztailaren 27tik abuztu bukaera arte, ba, puntueus domeinuaren zat prezio eta promozio berezi bat egongo dela. Lotuko dugu boizen, bost urtez behin Euskal Diasporak egiten duen jaialdiarekin, jaialdia ospatuko uztailaren 27tik aurrera, eta horrekin lotuta iruditu zaigu egokia, bueno, ba, diaspora ere, ba, euskal komunitatearen parte denez, ba, ba, puntu eus jaialdira lotzea eta horretarako promozio berezi bat egitea. Beraz, urrengo egunetan emango dugu jakitera, ba, ze terminotan izango den.
Eta bukatzeko aurkezpen asko, hitzaldi asko eta horrelako aurkezpen publiko asko egin dituzue Euskal Herrian zehar, ziur anekdota bat, bitxikeriren bat gertatu zaizula azken hilabetetan.
Ba, ba, ez zait, esan ez zait horrela burra zerretortzen. Hombre, gertatu zaigu asko, puntu ez domeinua koinziditu du hauteskunde kanpainarekin. Eta eta ondorioz jende baseon jendea uste zuena hauteskunde kanpaina ondoren puntu zuen historia amaituko zela, auzela bakarrik kanpainarekin lotutako zerbait. Eta ulertuarazi bere izan dugu, ez hau, ez dakala asteko zaka politikarekin zerikusik, eta aparte, bueno, puntu ez proiektu propioa dela eta bere bizitza izango duena, ez dela azken finean, hauteskunde kanpainan, ba, kandidatura gehienak .eus izan baitira, eta horrekin lotzen zuten hainbatek.
Ba, eskerrik asko Josu, gurekin egoteagatik eta .eus buruz hitz egiteagatik, eta, a ber, bi urte barru, nola jaten den espero dugu elkarrizketa berriz editea.
Mila esker zuei.
Sarean zehar.
Eta bi elkarrizketa hauek eta gero, komentatu dugun bezala berriz gaude Borja eta biok hemen estudio honetan, ez gara mugitu. Bueno, ni bai, baina gero bueltatu naiz estudiora.
Irratiaren magia.
Irratiaren magia hori da. A ber, egia esan da, gu zerean zehar egiten nahi kondu pasatzen dugu, ezta?
Bai.
Bai. Nabeitzen da, ze azkenean nabeitzen da. Baina zuek gauza batzuk entzuten ez dituzuenak baita ere
berriro esango duzu sarean zearen atzean dago dela hainbat ordu eta ordu eta ordu tontakeriak egiten eta
esaten. Eske, a ber,
badakigu guztiak tomak faltsuak direla, disfrutatu, guk asko disfrutatu ditugula egiten, baina zertu tomak faltsuak ja eta ez esan.
Eske, a ber, ordu asko eramaten ditut dizuarekin eta aborra eta bizetu behar da.
Oso polita.
Bueno, ba, Borjarekin eta bere pasioarekin aurkeztuko ditugu denboraldi honetako toma faltsuak. Oso saratuta gaude. Horrela labur biltzen. Entzun itzazu. Berrien atala azten dugu zaren zehar honetan, eta bakizu zer, azte honetan ez dut momentu hau gehiago atxeratuko, zergatik ez?
Ze momentu?
Ze momentu, hau gure gure superheroi
haren momentua
hori kuanto llevamos grabo, 35 segundos, esto justifica
nuevo récord.
¿Y si lo hacemos en plan Bobo Esponja?
¿Estáis listos, chicos?
¡Sí, capitán!
¡Más fuerte!
¡Sí, capitán!
¿Quién graba un domingo antes de ir a cenar?
¡Sarean Sear!
¡Estamos jodidos porque tenemos que grabar!
¡Sarean Sear!
¡Ya no se me ocurre más rimas que hacer!
¡Sarean Sear!
¡Tenemos que empezar a grabar ya!
¡Sarean Sear! ¡Sarean Sear! ¡Sarean Sear!
¡Sarean Sear!
¡Ya grabó!
Eskerrik asko urrezko Apple Watcha erosteagatik. Kreditu berezi bat ireki dizugu erlojua ordaintzeko.
El móvil.
Está aquí, no lo he movido de sitio.
Ven, cojas.
Bueno,
pues. Venga, más móviles.
Más móviles.
Esto funciona, chu. Perdona. Esto funciona, chu. Funciona, chu.
Funciona, chu, 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 chu.
Ez du funtzionatu, oraindik ez, oraindik ez du, joder, funtzionatu, funtzionalitate, funtzionatxu, txatxa, vale. Komediaren kluba. ¿Por qué me entra la risa floja en este momento?
No tengo ni idea, pero bueno, ya te ríes tú solo. Sí que es verdad que en el club de la comedia sí, pues se ríe solo.
Kaixo, kaixo, kaixo.
Kaixo en getorriak.
Kaixo.
¡Oh, Dios! ¿Qué coño está pasando? ¡Dios!
Esto, a las justas de antes...
Ahora es el momento en el que yo no tengo las sintonías preparadas. Bien, me acabo de dar cuenta justo cuando hemos terminado. Venga, todos a capela. Taran, taran, tararara. Zarean zarean ta berrogeita laua...
Berrogeita malaua. Baina ez da zer gertatzen, niño. Jarraitu dezakegu musikarekin.
Una koña. Kaixo ongietorriak, hau da, zarean zehar, eunta berrogei...
Ta kuanto gar... Eunta irurogei. Vale, bien. Toma dos.
Kaixo ongietorriak, hau da, zarean zehar, eunta irurogeitas... Bof!
Ni apuntao. No te funciona ni apuntao. Tiene cojones la cosa.
Kaixo ongietorriak, hau da, zarean zehar, eunta irurogeitas... Osondo egiten duzulako. Vamos a volver a empezar. Eunta irurogeita iru.
Berurogeita iru.
Arren. Kaixo ongietorri hau da zarean zehar eunta berrogeita zazpigarren programa. Gu gaur adarso bat daukagu
zer... Bai, arazoa da esan duzula eunta berrogeita zazpigarren programa dela.
Sarean, ¿cuánto es? Eunta...
Irurogeita bi.
Sarean, eunta irurogeita bi. Toma uno. Beno, Borja, konteida su. Zer daukagu aste honetan berrien atalan? Zer daukagu aste honetan berrien atalan?
Ez dakit, ez nahi sozio oraindik.
Esto queda mejor con los donetes. Empieza vale. A comer un donete ahora mismo.
Sarean, eunta irurogeita...
Bi.
Bi. Toma dos.
Hombre, tú empieza a comer. Empieza a comer...
Mikel, gaur egun du,
gaur egun.
Gaur egun.
Gaur egun vamos a hacer el teleberry. Venga.
Íbamos bien hasta ahora.
Sarea un ento irurogeita bi. Toma tres. Mikel, gaur egingo du. Joder. Toma cuatro. Mikel, gaur egingo du.
Que no, coño, que no soy Mikel.
Voy a empezar por aquí.
Ah, vale, sepa.
Toma cinco, que Borja no se entera. Mikel, gaur egingo duzu nirekin programa 2?
Eh?
Hau ezin eske bada. Zarean zearen denboraldia bukatzen ari dugu eta agendarelat alara helduara. Eta denboraldia bukatzen ari dugu, nos aprobetsatuko dugu ja gauden momentuan pasatzeko zer daukagun gure agendan. Udarako. Udan normalean badakizue ekitaldi teknologikoak gutxiak izaten direla, profesionalak baino basikoki dira gutxiagoak direnak, aficionatuen txat ba beste rollo bat da eta beste beste momentuan daude horrelako gauzak, baina didez daukagu Euskal Encounter 23a ospatuko dela urrengo ustaian, konkretuki ustaiaren 23tik 26ra, parti teknologikoetan Espainian daudenen artean handiena eta importanteena, Barakaldoko beken ospatuko da, eta informazio gehiago nahi baduzue, euskal.org da bere webunea. Beste partetik ere Bilbon oso gertu ospatuko da aste berean konkretuki ustaiaren 23ra Europaizon 2015 Paizon programatzaileen bilera egongo da hor, Europako programatzaileen bilera, eta beste arloan, konkretuki kaedeko arloan, baina eta baita ere beste lekuan, baina datak nahiko berdinak dira, Academy S eta Academy kaedekoak ospatuko dira. Academy S Espainiako bilera izango da ustaiaren 23an eta 24an, eta 25tik aurrera 31ra arte ospatuko da Academy Globala, mundu guztirako. Konkretuki ospatuko da A Coruñan, Galizien, ba hori komentatu ditugun datetan. Eta Abuztuan badiru diez, baina baita ere ekitaldiak egoten dira Abuztuan, kasunetan bideojokoak gustoko badituzue, ba Gamescom 2015 ospatuko da urrengo Abuztuaren bostetik bederatxira, koloniako kolonian ospatzen den azoka bat dau normalean, bueno, aurkezpenak eta kompainia kortik egoten dira bere produktu berriak erakusten. Baitere daukagu hortik Tokyo Game Show datak ez dakit gutxi gora bera horrelakoak diren, kontsutatuko dugu horrela zuzenean Tokyo Game Show 2015, baina oso gertu egoten dira normalean. Tokyo Game Show izango da begira, hau da ja urrirako bueno, bai, bueno, urrengo hilabetetan egongo da Tokyo Game Show. Bueno, y videojokoak gustoko badituzue, ez galdu batez ere interneten bidez sortzen dena Gamescomean urrengo Abuztuaren bostetik bederatxia, eta Tokyo Game Show urrengo irailaren 17tik 20ra. Eta urrengo denboraldirako ere telekomunikazioen topaketa Menéndez Pelayo Unibertsitatearen topaketa hori ospatuko da. Bueno, ekitaldiak daude. Eta gure urrengo sarean zehar, ba, urrengo sarean zeharik denboraldi honetan.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen da sarean zehar denboraldiaren bukaeraren programa, horrela bukatzen da beste denboraldi bat. Baina horrengo denboraldi bat egongo da. Misterio, misteriosoa, misteriotsua.
Nik ezin dute zer esan.
Ba, nik estare benetan ez dakigu. Agian bai, agian ez, espero dugu baietz, baina agian bai, edo agian ez. Bueno, dena den, urrengo denboraldian ja entzungo gara etos. Bai, urrengo denboraldi bat egitea saiatuko garela. Borja, eskerrik asko denboraldi hau nirekin, gurekin egiteagatik.
Eskerrik asko Inigo, denboraldi hau egiten posible egiteagatik, eta bueno, entzule guztioi, entzungo gara berriro urrengo denboraldian, edo ez, edo bai, edo hori. Urrengo denboraldi arte.
Bai, urrengoan ikusko gara, eta bestela, ba, a ber, 160 programa egin ditugu, txun, no, ekse, osondo daude. Musika bukatzen da, orduan ezer gehiago, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta bizita ezazue sarean zehar.eu. Agur!